Skredpodden, podcasten for deg som vil til fjells og heim igjen. Ja, velkommen tilbake til Skredpodden. Dette her jo første episode for denne sesongen, og så derfor så tenkte vi at vi skal snakke om beslutningstaking I skredterreng. Det gjør vi jo stort sett alltid, men vi skal snakke om både det at det gjerne tidlig på sesongen, men også hva det som skjer I både hovedet vårt, I mellom oss, og dette her, det kan jo du, Stig Løland, veldig mye om. Du har jo, vi satt og summerte opp her før vi begynte. Du har vært guide I 20 år. Du har vært tindeveleder I 15. Og så har du undervist på friluftsstudiet I Volda I 10 år. Så har du vært observatør for NVE I 7 år. Og så har du forsket her I CARE I 2 år. Og heldigvis har dette gått I parallell da. Ja,
det har jeg. Du blir ganske gammel.
Ja, men du, med... Du har jo studert beslutningstaking blant de som gjør dette her profesjonelt, altså guider, og ja, for å prøve å forstå hva det de gjør. Også, for vi tenker jo at vi kan lære ganske mye av de flinkeste. Så kan du fortelle litt om studiet, om hva man har gjort, eller om hva du har gjort?
Ja, skal vi starte helt med... Helt fra början.
Ja.
Jeg har alltid hatt lyst til å gjøre noe som at det var på ekte. Altså ikke sånn labbasert og inne og spørre skjema og sånn eller intervju, men noe som foregår liksom ute. Altså der du fryser på fingrene og redd og det liksom alt, det liksom tvil og du har grupper og det press og det liksom skikkelig da. Så vi begynte jo med det her, noe som vi hadde liksom lyst til å teste ut, og prøve å liksom måle og sette noe tal på. Det visste seg jo å liksom være vanskelig, så dreide vi jo litt over mer mot å prøve intervju, og så viser seg jo, ja, men det jo ikke sikkert at folk liksom, at klar over hva de
Nei.
Sånn at når du holdt på, når du en ekspert, så har du holdt på veldig lenge, og til slutt så bare ting virker bare naturlig.
Ja.
Så tror du at det gjør noe, men så kanskje du gjør noe helt annet igjen. Og dette synes jeg litt da når jeg gjorde som pilotintervju, at det ja, jeg hører hva du sier, men jeg litt usikker.
Du stoler ikke på det svaret?
Jo, ja, altså, ikke det. Jeg tror ikke at jeg sitter og lyger til meg, men som følelsen av at ja, kanskje det kan jo være mer bak her.
Ja.
Og litt sånn tilfeldig, mer eller mindre, så snublet vi over det her med etnografi.
Ja.
Og det går jo rett og slett ut på å bare se på hva folk gjør.
Ja.
Sette seg ned, eller gå, alt ettersom, og så stille seg selv spørsmålet, hva det egentlig som foregår her?
Ja. Og her var vi jo heldige, vi fikk jo med oss, vi fikk støtte til det her store guest-prosjektet, og I det så fikk vi med oss en som heter Markus Hallgren, som professor fra Universitetet I Umeå. Og han har jobbet med det som heter ekstreme kontekster, der ja, det at du gjør feil, det kan gjøre at du dør. Og jobber med Everest og politiet og forsvar og alt mulig. Og veldig interessert I skred og skredterreng. Hva det du har liksom, ja, observasjon, sier du? Hva du har gjort?
Eller det jeg begynte med var rett og slett bare å være med på guideturer.
Ja.
Jeg måtte jo lære meg det her håndverket da. Markus var jo en gullgruve I så måte. Men det måtte jeg jo bare lære meg det delvis selv.
Mm.
Fordi at...
den etnografien.
Ja, rett og slett etnografien og metoden. Og så det var jo liksom utprøving og liksom ny rolle I det her, for den var jo litt sånn rar, ikke sant? Ja. Det var jo ikke gjest, men det var jo heller ikke guide, selv om når du har jobbet så lenge med det her, så var det vanskelig å ikke dette inn I den rollen, sånn på liksom, begynne å brøyte spor liksom, helt av seg selv. Så det var en sånn øvelse egentlig, å ja. Lære seg å følge med. Og det som var jo... Jeg har jo da... gjennom et liv I fjellet. Jeg var veldig, veldig fokusert på det her, eller at jeg på det her med opp, altså, følge med på snø, eller følge med på naturlige prosesser, vær og vind. Ja. Ja. Så det her ble jo egentlig litt sånn øvelse, egentlig å følge med på folk. Ja. Hva er det egentlig som foregår her? Så begynner det, og i og med at det ikke var da i den ledersettinga, så der man hele tiden liksom kan prøve å være i forkant, og liksom, og, så her kunne, hadde da muligheten til å være litt mer sånn, liksom mer passiv observatør, og bare stå og kikke på folk, og
ja.
Det blir sagt og gjort der, og hva slags utstyr har folk, og
og snakke
litt med hverandre. Ja, det var jo en veldig interessant reise, egentlig, og det, selv om jeg har jobbet med det her i 20 år, så det ting jeg har aldri tenkt på.
Nei.
Jeg har ikke bare bevisst liksom, de her type ting. Men sannsynligvis har en oppfattet det litt sånn, altså oppfatter det likevel, men jeg har ikke vært bevisst da. Og det er jo det var veldig interessant.
Men hva er det viktigste da? Det er det som du har fått med deg på
Når Tinder var ledermiljø, så snakker vi jo veldig mye om liksom ferdrådet som er på en måte en sånn isolert hendelse, der man liksom, det er da man møter gjester og man prater om det som skjer, men det man kan kalle for en planlegging, den skjer jo lenge før.
Ja.
Eller lenge før, det kommer jo litt an på, men hvis du vet at, ok, den helgen her så skal jeg, så har jeg en jobb, eller om det, ja, så begynner du jo å, så skrur den der, bryter den seg på et eller annet tidspunkt, og så begynner du liksom sånn konkret og litt avhengig av hvor tid du var på tur sist, altså når du er de som jobber kjempemasse med det her, de går dag etter dag, liksom. Den ene sier ha det bra, og så går 5 minutter, så møter de neste, og så er det litt sånn,
ja.
og da har du jo en liksom en base å bygge på, og ture og velge mellom, og du kjenner snøforholdet og sånn, men hvis du reiser langt av gårde, og så må du jo begynne å grave, altså både i bokstavlig og i overført betydning, altså at du må begynne å finne informasjon da.
Ja.
Altså, hvem er de her folka her? Hvem er det jeg skal på tur med? Og hvordan er terrenget her? Er jeg kjent eller ikke kjent? Og kjenner jeg egentlig snødekket noe særlig?
Ja. Og er det bra å være kjent, eller er det en utfordring å være kjent?
Jeg kjenner jo til her med facets, og jeg skjønner tankegangen om at hvis du er veldig kjent, så går du på autopilot. Mm. Og til en viss grad så er jeg jo enig, fordi at jeg opplever meg selv som mer nervøs i nytt terreng enn ikke. Men samtidig så har det en stor verdi å være kjent. Altså det er ikke tvil om det. Altså du vet kanskje historien i dalen, ikke sant? At ja, på den og den vindretningen så pleier det å gå skred i den siden. Fordi at du har vært på tur der 100 ganger før, så vet du at du bør gå på venstre siden av den knausen og ikke på høyre, og det er ting som du ikke klarer å lese ut av karten når du sitter hjemme. Så det med å både kjenne terrenget og kjenne liksom, å være oppdatert på terrenget, men også på oppdatert på prosessene nå. Terrenget forandrer seg jo ikke, men prosessene kan jo være forandret i løpet av en time, altså snødekket. Og gruppa er jo også nok som heller, det er jo heller ikke statisk.
Nei.
Får du en ny person inn i gruppa, så forandrer kanskje dynamikken seg i gruppa helt. Eller tar du ut den personen, eller. Og det er ikke og samme gruppa fra i fjor til i år kan også være ulikt. Folk kan være ta noe enkelt, det kan være bedre form eller dårligere form, eller fått seg nytt utstyr, eller ja, alt det her sånn små ting, sant, som forandrer litt forutsetningene du har egentlig for jobben din. De som driver på veldig mye med det her, de er veldig gode på å ha mange valg, altså mange, og ikke låse seg fast på bestemte mål, slik at man roter seg inn i et eller annet, og så plutselig så står du i en sammenheng der du enten må snu, eller må gjøre noe som kanskje ikke er så lurt da. Sånn at de er veldig flinke på å bygge en slags struktur av mulighet og valg, og hvis du oppdager slik og sånn, så kan du fortsette turen, men du må bare velge en annen rute, eller...
At det ikke er sånn at du har bestemt deg for at jeg skal på den toppen?
Ja, altså det her er egentlig en slags form for organisert beslutningsvegring.
Ja, ok.
Så det er egentlig ikke beslutningstaging egentlig i seg selv, men det er å utsette beslutninger, og liksom ting blir veldig sånn ullent, eller ikke ullent, men ja, du utsetter ting så lenge som du kan, ja, vi får se litt når vi kommer an dit, og så får vi se litt hvordan det ser ut, og så ja, kanskje da vi kan gå til høyre eller venstre, eller sånn.
Ja.
Dette er jo veldig, det varierer jo selvsagt på forhold, enkelt, altså når det er lette forhold, så kan du jo sitte hjemme og så, jo, må vi gå dit, og så ja. Går det helt fint, men når det er litt mer sånn tricky, og det er dårlig sikt, og det er sånn ugne skredforhold, og du kjenner ikke grupper du har med deg og sånn, så opplever jeg at det her er en veldig sånn, jeg er litt usikker på hva, ja, organisert beslutningsveger jeg egentlig.
Men la oss liksom gjøre det konkret da. Hvis jeg og du skal på tur, og vi sitter, så sitter vi hjemme, og hva skjer hjemme?
Altså hvis du spør noen, selv noen som holdt på ganske mye, ja, hva gjør du egentlig når du planlegger tur, så får du til å svare, ja, vi ser litt på kartet, leser skredvarslet, og så ser jeg på værmeldingen, og så bruker jeg litt sånn systematisk snødekkanalyse, tankegang, og så jo, det har blåst slik og sånn, og så da er det utsatt her og der, og over 1200 meter, så lalala, og da er det sannsynligvis det tør å finne snø i østventeheng, og så går jeg dit, og så hadde jeg rett, og så.
Ja.
Eller det er halve sannheten, eller ja, en liten del av sannheten. Fordi alle her har jo en slags historie på en måte med seg, eller en bakgrunn, eller en, altså, hvis du ser i forhold til terreng, så enten så du kan være veldig godt kjent der, eller du kan være en plass du aldri har gått før.
Mm.
Og der er jo sånn viktig.
Ja.
Og i motsetning til en sånn facets-tankegang, så mener jeg at det er gunstig å være kjent.
Ja.
Altså, for det begrenser hva du kan lese ut av et kart. Nå bruker jeg ikke folk så mye papirkart lenger, men selv det her elektroniske kartet, det skjuler seg ting mellom linjene som man ikke ser. Og har du gått en tur en gang, så vet du, ok, det var faktisk smartere å gå på østsiden av dalen, og ikke vestsiden, eller...
Altså. For her er det er jo liksom en tanke om at hvis du er kjent, så slutter du å fylle med. Da går du mer på autopilot, eller går på vane, eller at sånn sett er det en utfordring å være kjent.
Ja, altså det er jo på en måte, det er jo det som er tankegangen, eller litt sånn bakgrunnen for det. Men jeg vet ikke om jeg helt, det kan jo stemme sikkert, men for min del, så vil det vil heller være kjent. Jeg vil heller gå inn i kjent terreng enn i ukjent terreng. Hvis at hvert fall hvis jeg ansvar for andre, og du skal liksom få det her til å flyte og bli en liksom en grei dag på jobb.
Ja.
Med liksom lave skuldre og sånn, så vil jeg heller gå inn i. For da var jeg, det henger der. Det var faktisk brattere enn egentlig kartevis, og det, jeg vet at det bare er å gå rundt på høyre sida, eller altså et eller annet sånt. Så det er jo... Ja, det er kanskje litt om terreng, og så kan vi jo, det her med snø og prosesser og sånn, og dette er jo veldig kompliserte ting. Det er jo ingen, det er jo knapt noen i verden som egentlig kan la oss si om det kommer til å gå et skred eller ikke, selv med all verdens av formler og målinstrument. Og dette forandrer seg jo hele tiden, sånn at her er det veldig fort gjort å miste, helt på å si, eller ikke være oppdatert lenger. Og det jeg ser de som holder på mye med det her, og når de har en jobb som de skal ut i, så har de brukt ganske mye tid på å oppdatere seg på forholdet. Og hvis de ikke er helt sånn ferske selv, det er nok at de ikke var på tur siste veka, og så har jo prosessene liksom fortsatt å gå, og det er klart det er kjempebra å ha skredvarsel og støtte seg på, men det jeg opplever veldig mange av de mest erfarne gjør, det er at de ringer andre.
Ja.
Spør, hva er du, ok, ja, har du vært der i siste? Nei, det var 3 dager så jeg var der, men han, Per, han var der i går, snakk med han. Og så bygger man en slags, det er en slags etterretningsvirksomhet, og man bygger liksom fakta, ja, hva du synes, han hadde en annen mening, og veldig mye sånn prat liksom, rundt det her, veldig sånn åpen, og mye åpenhet og deling av informasjon, og så er det kanskje det mest verdifulle, det er å ha vært der selv, veldig for veldig kort tid siden. Ja. X-faktoren her, det er jo de du skal på tur med da. Og i hvert fall i en sånn guide-sammenheng, så, ja, for så vidt uansett egentlig, men da er det jo kjempeviktig. Og da er det enten så er du på tur med folk som du kjenner veldig godt, eller så er det folk du kjenner litt, eller folk du aldri har møtt før.
Ja.
Og dette her er jo, dess mindre du kjenner folk, dess mer må du jo finne ut.
Ja, men hvorfor da?
Nej, det är ju
är det inte lite samma som du bara du ska bara ta med dig det
här? Ja, det skulle man tro. Och vi har Jörgen snackade lite om det här på en podcast tidigare, det här med färdråd och vad som föregår helt på sig i den kommunikationen att man pratar om ting och sånt. Men alltså det jag syns, och jag hade aldrig tänkt över det här själv så jag har jobbat med det i 20 år. Men för jag började med att arbeta med. Men alltså men det här tillvärledaren, det går ganska långt för att faktiskt möta gruppen sig. Alltså du har ju snackat gärna med en av dig.
Ja.
På telefon eller en e-post så att i teorierna så skulle du ha nok i hermetäng data. Så att du vet hur många det är och du vet sån någorlunda vad de har lust till liksom, så många höjdmeter eller i ett gitt fjäll eller vad som helst. Men likväl så insisterar man på att möta dig och hvis du spör hvorfor du møter deg, som jeg gjorde i intervjusammenhengen, så får du til svar at ja, det står internkontrollen.
Ja.
Men ja, da har du, jeg hører hva du sier, men har du glemt hvorfor du egentlig, så det jeg ser når jeg bare sitter der liksom passivt og observerer og bare ser hva som skjer, og så spør jeg det etterpå, ja, hva, den gruppen som du var på tur med, hva tenker du om deg? Og så får du en lang tirade, en lang liksom, sånn refleksjon rundt hvem det her er, så att bara vi möter alla så ser du det är otroligt många ting du ser.
Ja.
Alltså ting de går klädd i, måten de uppför sig för varandra, vem är det som pratar högt, vem är det som säger ingenting, kroppsspråk. Så att jag tror att hvis du möter det här du möter grupper liksom fysisk. Så får du en slags sån vet jag hur det sån snodig ut men du får en liksom känsla av vad det här är.
Ja.
Och så men det där jag tror som sker och man det är liksom guidarna strävar efter och när det gäller terräng och snö.
Ja.
Att du kan läsa det här i sånt men det är sånt det abstrakt på något sätt men det att vara ute där det ger dig en helt annan på en rekognoseringstur för exempel och kölgrave. Det ger dig en lite mer sån ja, vad ska man kalla det kroppslig känsla av vad är det här? Och den måten tinnvalledaren jobbar på, de tar då det som går på förhåll, alltså terräng och snö, och så sätter de i sammanhang med gruppen, och så bestämmer de utifrån det, okej, det här är förutsättningarna vi har förutsättningar i gruppen, vi har förutsättningar i alltså enten i terräng eller kanske mest med snö och vär och sånt, och så finner vi ut, okej, hur ska vi igen?
Ja.
Och detta snur det här lite på huvudet utifrån sånt som jag tror att väldigt många håller på sig civila driver på där man bestämmer sig för målet först.
Ja.
Och det här du hade fått en idé för det snackade om med en kompis och han var där i fjol och det var jättebra eller det såg något på Facebook eller så de bestämmer målet först och så ser man på skredvarslet och så åh ja för bärfärger och tog ja men då kan vi ju gå så då är det ju och sola och fint då. Ja, och så blir det med folk lite sån ett hytt och pinne metoden och allt det kan messenger klara och svälga undan.
Ja.
Och så är det och går kvar det.
Ja.
Så det här är då två räckeföljder på ting då. Den här då online då vill du kanske tänka att den första måten är en gunstigare måte att arbeta på. Eller tänka på kanske.
Så kin är med som gruppa och ka är förhållande som är runt oss och gitta i två. Hur bör med kaffe någon alternativ har med.
Ja, och så då välger sig gärna ett fjäll eller och det som den här som ligger den här prokrastineringen av eller utsätter liksom valget då. Det är ju att du läser lite i litteraturen så blir det gärna framställt som att du står på ett gitt punkt på en tidslinje och så ska du då tänka på faktorer. Och när du har liksom tänkt nog och tänkt i rätt räckefölje så ska du då ska du gå på fjäll A eller fjäll B och så går du på
fjäll A eller B
allt det som. Men det är det mina och så vart alltså i vart fall under enkla förhållanden så ja. Men när det är väldigt sån uggna förhåll Og man ikke helt sikker, og man ikke kjent, og kanskje ikke man kjenner hele gruppen, og litt usikker på snøen, og har liksom ikke klart å grave opp nok data, og selv om du har gravd opp mye, så kan, du vet jo ikke før du står der uansett. Så da må du på en måte, ja, da må du bare vente og se hvordan det faktisk ser ut. Sånn at jeg ser det her mer som en, som ikke som beslutningspunkt som foregår liksom i en planleggingsfase og i områdevurdering og et enkelt, en enkeltengvurdering, men mer en sånn pågående, en sånn kontinuerlig, en sånn sirkulær prosess, ofte det foregår i en sånn, ja, i en sånn sirkel. Ja. Så jeg klarer ikke å, det er ingenting i mine observasjoner som sier at nå slutter planleggingen og nå begynte turen.
Nei.
Bortsett fra at man tar på seg et par ski.
Ja.
Altså det er det eneste som skiller. Sånn at den planleggingen, eller, det kan være feil å bruke planleggingen, eller planleggingsbegrep i hele tatt.
For det er egentlig en sånn beslutningsprosess som starter så snart du begynner å tenke på at du skal på tur.
Ja, ja altså, ja, eller jeg er litt sånn usikker på som selv er altså begrepet beslutning, det høres ut som du liksom bestemmer deg for ting.
Ja. Og det prøver du å la være å bestemme deg for?
Ja, eller altså, jeg vet ikke, det kommer jo veldig an på.
Ja.
Ja, det er det lett. Så kan du liksom bare velge fjellet, og så går det jo bra.
Ja.
Men hvis det er veldig liksom, vanskelig forhold, du er litt usikker og ikke vet helt, og, liksom, når du ikke er sikker, da, og det bør du jo. Det er veldig ofte man ikke er sikker, fordi at her er veldig komplekse ting, ikke sant? Kompliserte fysiske ting med snø og sånn, pluss gruppedynamikk og alt mulig slags greier, sånn at det er vanskelig også å si at dette her er akkurat det nå, det er liksom den beste løsningen i dag, helt klokkeklart. At det kan det være, men det, men det er ikke nødvendigvis at det er sånn. At man er mer en sånn sirkulær. Eller, jeg har jo tegnskisset det her opp som en sånn liggende trekant med who, what, where, altså hvem er vi og hva er forholdet, bestemmer liksom hvor vi skal, og det med det her hvor vi skal, det er liksom det er ikke beslutning som på en måte er langt inn i tid, og er kanskje ved neste minuttet,
ja.
Altså avhengig av forholdet, det kan være et sekund fram i tid, eller det kan være 5 minutter eller en time fram i tid. Du hele tiden så må du liksom kikke deg over skuldra og sparke litt i snøen og stikke litt i snøen liksom, og liksom kontinuerlig oppdatere deg på.
Men har du ikke en plan om at nå skal vi på det fjellet?
Jo, altså veldig, som sagt, hvis det er enkelt, hvis det er lette forhold, ja.
Ja.
Men hvis det er liksom vanskelig forhold, og du er kanskje ikke godt kjent med snøforholdet, det er dårlig sikt, kanskje, og du er litt sånn usikker på gruppa. Så da man, som, og dette her gjør man da gjerne, man kommuniserer med gruppa og forteller at liksom, man er transparent, som det heter, og så sier man at nå, jeg er ikke helt sikker på forholdet, så det må vi rett og slett bare se an i morgen tidlig. Og man liksom prater litt med gruppa, så får man det til å forstå at ja, det gir jo mening det. Og forklare hvorfor man, vi kan ikke bestemme oss nå. Altså når man da har, så ser man på morgenen da, så ok, det var ikke noen endring i været som vi hadde håpet på, eller det er fortsatt dårlig sikt. Så velger man så gjerne mer et sånt område.
Ja.
Nå tar jeg på en måte litt sånn i hermetegn ekstrem variant, når det er liksom usikkert. Så ok, ja, da velger vi et område der vi vet at det finnes mange alternativ. Altså gitt det fra for eksempel en parkeringsplass, er det fjell på begge sider av veien, og alle fjell på begge sider av veien her har forskjellige muligheter. Det ser jeg flere ganger skjedd i observasjonene mine, at man liksom utsetter det fram til parkeringsplassen da. Så når man står på parkeringen, så får man en sånn fysisk eller visuelt inntrykk, og kjenner på temperaturen, og du får en sånn følelse for hvordan det her ligger an. Og så, ok, ja, da tar vi det her fjellet på ja, fjell A da. Og så fjell A, det har jo da flere rutevalg, både sånn som du kan For da velger du fjell A, fordi at du vet at der er det mange. Det beste er det vi ser nå, og innad på fjell A så finnes det rute 1, 2, 3, 4, 5. Der den rute 1, det den liksom mest direkte og kanskje mest spektakulær og sånn, men rutevalg 3 er liksom, og vi får en fin tur ut av det her, allikevel. Og så kan det være at rute 1, den var faktisk gjennomførbar utifra der du så, så det var jo alt var tipptopp. Men så kan det også være at når du kommer opp der til liksom på krukset på her rute 1, da, så bare, ja, her har det blåst litt mer enn jeg hadde tenkt. Og så her er det mer flakdannelse enn liksom jeg skulle ønske, så ja, nå trekker vi heller rute 3 da, så da, da brekker vi av og så svinger vi litt lenger og litt mer krongelig i skogen eller et eller annet sånn. Så, men vi kom oss opp og det var liksom sånn at det, du fyller på en måte dagen da med noe, men det blir en som en bra opplevelse og en tur og det som var liksom kjekt da.
Sånn at det du har lyst, ja, det er det som er den organiserte beslutningsvegringen, eller det å utsette beslutningene så lenge som du kan, fordi at du har lyst å ta og føle på forholdet.
Ja, det er vel sånn jeg ser det.
Ja. Og grupper, eller er det liksom...
Jo, ja, helt klart. Altså, for dette her er jo, dette er jo ting som forandrer seg underveis. Akkurat som at snøforholdet er annerledes på 200 meter over havet enn på 1000. Og du ikke helt vet alt, liksom, hva vinden tar i den dalen, eller hvor kraftig den vil blåse over den og den ryggen, eller... Vi er en gruppe vi har forandret seg underveis. Altså folk, det kommer jo an på hvor, altså, hvem du har med deg, og hvor godt du kjenner deg og sånn, men noen blir fortere slitne, noen får gnagsår, det blir sprik i gruppa, eller, så det kan være som, på å si så mangt da, så i det her forsøket på oss å skape en god opplevelse, så må du følge med.
Ja.
Og dette er jo, jeg tenker at dette er jo spesielt i en kommersiell sammenheng, men det er jo også viktig i en privat, altså du vil jo ikke at kompisen din skal ha en dårlig dag, med stor feil gnagsår da. Så da må man liksom følge med på hverandre og liksom prøve å tolke hva er det egentlig som foregår her. Og så prater man om hvorfor vi da ikke, hvorfor jeg synes at rute 1 her, den var ikke så, jeg synes den, ja, litt sånn, den var litt stygg i dag, så derfor så går vi, trekker vi heller rute 3 da.
Men er det, jeg vet du, Merk Mordal som er guide her i, oppe i Tromsø, hun har en sånn en tommelfingerregel, så hun sier liksom, sjekk forholdet, og når du, og da tenker du liksom på snøen, sant? Det må du sjekke jevnlig, sjekk inn med grupper, og så sjekk inn med deg selv, at den ikke glemmer å sjekke hvordan resten av gjengen har det, om det er en organisert guidetur, eller om det er liksom en vennetur, så at det ikke bare er snøen som endrer seg, men at det er gruppe også. Det...
Ja, jeg tror, hvis du tenker den her 3x3, det er vel munter som har blitt kjent for å ha skissert opp den, så er jo liksom menneske eller grupper, liksom, den er blitt plassert liksom bakerst i den der, ja, som liksom siste kolonna da.
Men la oss ta den da. Hvordan ser den ut 3x3, for deg som...
Ja, den tar utgangspunkt i tre, at en tur består seg av 3 faser. Altså før tur, og en slags en mer sånn områdevurdering, og en sånn enkeltengvurdering da. Og det er 3 ting som man skal se etter. Det er ofte terreng, og så er det snø og vær. Hva som er først og siste, det er jo ikke helt.
Nei.
Men så er i hvert fall grupper av mennesker plassert.
Til slutt
da.
Ja.
Og det jeg opplever når jeg har hatt hundrevis av folk på kurs opp igjennom, så det er den menneskedelen av det her da. Det er gjerne den, liksom, den diskusjonen havner om, det er liksom, eller handler om. Det er, ja, vi har alle sine mottakere, og alle hukser fellene sine. Ja, og hvor mange er vi?
Ja.
Fordi at hvor mange vi er, det betyr hva, det har stor betydning for om det går skred eller ikke. Eller et eller annet sånn idé.
Ja, og det har det
sånn vel gjerne. Sånn at det blir mer en sånn tilfeldig, sånn, jeg vet ikke om en litt sånn sjekklist, eller for noen helt sånn basale ting da. Men jeg har liksom lyst til å dytte den her lenge fram i prosessen på en måte. Fordi at det handler jo ikke om, altså på ski handler jo ikke bare om og ikke dø i skred, men det handler også om å ha en god opplevelse. Det er jo derfor vi går på tur i det hele tatt. Og det er jo der guidene som jobber seg systematisk mot, så det overlever jo bare
en forutsetning.
Forutsetning. Ja.
Det er ikke mål i seg selv. Det det. Da hadde jeg blitt litt skremt. Mål er å overleve.
Ja, ja, da trenger man jo ikke gå så langt.
Nei, veldig bra. Men hvis vi liksom skal gjøre dette her helt konkret, da, det er det si at nå kommer du, Stig, opp til Tromsø, og så skal vi på tur. Og da har jeg dratt med meg et par som du ikke kjenner. Så det er jeg og du, og så er det to til. Hva vil du tenke å gjøre i den sammenhengen? Hva er liksom det første, og hva er det neste? Og
hva gjør du? Nå vender vi tilbake til den litt sånn teoretiske modellen som vi har skissert, da, det, som handler litt om okay, hvor kjent er jeg jo egentlig her? Mm. Jeg er ikke spesielt godt kjent i Tromsø, sånn jeg har vært på tur her, men jeg vil ikke si at jeg liksom, på den, at jeg liksom, vet alle spekter av alle turer, mm. og vet nødvendigvis hva som er best.
Nei.
Så da vil jeg rett og slett ha, jeg vil ha ringt rundt til folk.
Ja.
Det er sånn som her fjellvettregelen, da sier erfarne fjellfolk og alt det der, men jeg hadde nok ikke tatt det som erfarne, men jeg hadde fått tak i ekspertene.
Ja, det har du tilgang til.
Ja, mm. Og jeg som er folk som jeg vet hva de holder på med, og som er liksom, ofte på tur, og hvis at jeg ringte en, så hadde han eller hun sagt, jeg er litt usikker, men snakk med den, så, ja. Sånn at du hadde liksom fått hjelp.
Hva hadde du spurt om da?
Det er jo kombinasjon igjen av snø og terreng, altså hva turer er det som passer under liksom, forholdet som vi har nå.
Ja.
Det med snø da, det er ikke så lett.
Nei.
Det er fryktelig komplisert. Jeg tror at sesong, når jeg hadde holdt på med det her, du tok jo forhistoria mi litt her i stad.
Ja.
Altså jeg tror at liksom, sesong 3 som observatør for skredvarslinga, da begynte jeg å skjønne ting.
Ok, da hadde du holdt på,
da hadde jeg holdt på et halvt liv.
Ja.
Og da følte jeg liksom at nå begynner jeg å få en slags følelse for prosesser som jeg ikke hadde hatt før.
Men,
altså, hvor lang tid ting tar, da begynte jeg på en måte å være mer sånn, ok, jeg visste hva jeg, utenfor det jeg så 3 dager siden, skulle ut og grave på nytt, så visste jeg hva jeg kom til å forvente, for jeg har fått en slags følelse av hvor lang tid er det forskjellige prosesser tar.
Mm.
Og det med snø, da, det er jo...
Du har holdt på som guide i nesten 15 år.
Ja.
13-14 år.
Ja.
Og så var Tinder vel der i 7-8 år. Og observatør i 3, og da først tenker jeg at...
ja, altså, det høres jo litt sånn absurd ut, men altså, det med snø, det er jo ikke noe som du enten kan eller ikke kan.
Nei.
Jeg bruker ofte å sammenligne det med språk. Altså første gangen du grev en profil i snøen, så ser du av masse kvitt når det er snø. Og det er akkurat hvis du skal lære deg et nytt språk, så første gang du blir utsatt for et språk, kinesisk for eksempel, altså du skjønner ingenting, du hører det lyd liksom. Akkurat så at du, når du ser i snøen, så er det her kvitt,
ja.
Men når du oftere du på en måte blir utsatt for språket eller øver deg på her språket, så dess flinkere blir du. Så hvis du liksom skal lære deg å snakke kinesisk, eller fransk, så når du holder på med liksom fransk, så begynner du å snappe opp enkelt begrep, bonjour og mon ami og forskjellige greier, ikke sant? Og gid og alt mulig. Så begynner du å snappe opp ting. Greit. Og akkurat sånn er det med snø, ikke sant? Når du grever, og systematisk, og du snakker med andre, diskuterer, så kan du kjenne igjen noen slags mønster her, da.
Ja.
Og det er litt sånn mange som jeg møter på, liksom, som grever du når du er på skitur, liksom, bruker du virkelig tid på liksom, å grave hål i snøen?
Mm.
Det er så selvsagt. Hvis ikke du gjør det, så har du ikke noen forutsetninger for å si noe om snødekket.
Ja, ja.
Så det er jo på en måte den eneste måten å, å gjøre det på. Men det ikke sånn at jeg setter meg ned og bruker en time på det. Men du kan bruke men 5 minutter. En topp profil, så får du veldig mye informasjon når du vet litt etter hva du skal se etter. Så det her er på like linje med, ja, og så lærer seg et språk da. Du må rett og slett bare øve på det.
Ja.
Du blir jo aldri utlært.
Men du graver på hver tur?
Ja. Men altså, jeg har vent meg til en sånn måte å grave på. For det synes på skred, når man går på skredkurs, så rigger man seg liksom til og tar på seg dunjakka, så står man der, og så grever man i en liksom, 3 timer og prater om ting. Så jeg tror at veldig mange etter å gå til sånn skredkurs har en sånn inntrykk av at hvis man skal grave, da ryker hele dagen da.
Ja.
Men altså, jeg grev med ski, uten å ta med ski.
Ja.
Bare nappa, snur bare sekken fram på magen, røske ut baden, og så tjakk, 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 og så kan du gjøre noen helt sånne grove, helt sånn grov profil,
ja,
mens de andre står og et litt, eller et eller annet. Og så går du i det, og så, ja, så samler du på en måte kontinuerlig informasjon. Og du blir jo aldri utlært, sant? Og så det er jo, når du har gått et skredkurs, så har du på en måte, kanskje du har lært, noen har fortalt deg liksom, grammatikken i språket, og helt sånne grove greier, ikke sant? Mm. Men du kan jo ikke fransk etter å ha gått en dag, eller en veke, eller et helgekurs i fransk.
Nei.
Du har, i beste fall så har du fått en slags grov innsikt i fenomenet, eller i språket, da. Og det er jo sånn, for min egen del så har jeg snakket en slags flytende norsk, ikke sant? Mm. Så, ok, det mest det går veldig bra, men ja, sånn semi-flytende engelsk og sånn, men tysk skjønner jeg en del av, og fransk bare litt, ikke sant? Sånn at det er på en måte grade av
ja, hvor flink du kan bli.
Hvor flink du kan, ja. Mm.
Men du graver på hver tur, for å oppdatere deg på forholdet. Det som jeg lurer på, jeg ser for meg at jeg også kunne gravt i snøen mer som en sånn rituale for å overbevise meg om at nå har jeg gravt i snøen, så nå er det greit.
Mm.
At det, hvis du ikke helt vet hva du leier til det,
så... Ja, nettopp. Altså hvis jeg får snakke med noen da, så spør jeg, grever du hål i snøen når du er på skitur, så sier du nei, jeg grever ikke. Ja, men hvorfor grever ikke? Nei, jeg vet ikke hva jeg skal se etter.
Mm.
Men så snur du spør på hovedet da, så er grunnen til at ikke du vet hva du skal se etter, fordi du aldri har gravd.
Ja.
Sånn at du, hvis du skal lære språk, så må du øve deg.
Ja.
Og det er klart, altså, du har jo selvsagt sånne farer for at du kan jo, du finner jo der du leter etter da.
Ja.
Det er jo selvsagt en mulighet. Men det jeg finner i det her som, det her prosjektet mitt er jo at guiderne er veldig flinke på å tvile.
Ja.
Veldig stille spørsmålstegn ved ting. Altså, det er ikke noe som jeg har målt på noe vis, men det er veldig mange sånne diskusjoner. Tror du vi har rett? Kan dette her stemme? Finnes det en annen måte å tenke på? Hva du tror? Jeg er litt usikker. Vi ringer til noen andre. Hvis du fortsatt er i tvil, ja, da kanskje vi dritter det her da.
Det høres veldig slitsomt ut. Altså, det er jo veldig ubehagelig å gå og være usikker. Altså, det går med en sånn klump i magen. Det må jo være en slitsom jobb. Går de alltid med litt...
Ja, nei, det er jo litt, det er kanskje litt sånn individuelt, men altså, når du er i et sånt terreng, der hvis du gjør en feil, så dør det noen. Ikke bare du selv, men folk du har ansvar for. Og jeg tror dette gjør jo noe med liksom, etter hvert måten man kanskje tenker litt på. Så det her med liksom, hele veien til å tenke konsekvens.
Mm.
Ok, og hva er liksom, konsekvensene av det jeg gjør nå? Altså den ene altså, en konsekvens kan jo bare være at du liksom, føler deg litt sånn teit. Fordi at du gikk inn en plass, og så må du si, beklager folkens, jeg har tatt skikkelig feil, nå må vi snu og reise hjem igjen.
Mm.
Altså mer en sånn sosial form for ja, tabbe, ja, eller at du blir ydmyket, ja. Eller litt sånn flau, eller...
Ja.
Ja, hva var du spurt om egentlig?
Nei, det bare lurer på, det går de å tvile?
Ja, 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 det var det, ja. Jeg kan ikke si at altså, absolutt alle gjør til enhver tid, men det jeg ser og har liksom tenkt grundig på det her selv, det jo at man, altså hvis ikke du sikker da, så går du og på en måte leter litt etter, ok, hva er det, hvis jeg tar feil her?
Mm.
Hva er konsekvensen av det? Mm. Ikke sant? Ok, er det noe som kan ramle ned på meg? Mm. Og hva skal skje hvis jeg ramler ut for her? Eller noen andre ramler ut for her? Så, og liksom, det med å kommunisere det her, og jeg vet ikke, som jeg tror man liksom leter etter, når du er i sånn terreng, så kan ikke du forenkle ting.
Nei.
Altså, hvis du bare har lyst til å gå helt sånn tankeløst og skravle, og bare ha en litt sånn enkel dag, så velger du terreng deretter.
Ja, hva det vil si?
Nei, altså, da velger du terreng som ikke er skredterreng. I utgangspunkt, eller terreng der det eventuelt ikke finner, eller tider på året der det ikke er noe særlig skredproblematikk. Men altså når du er i underforhold og i terreng der det her kan skje, så er du nødt til å, du er nødt til å følge med.
Ja.
Du er nødt til å følge med i timen, og du må vite hva du ser.
Og det...
Utifra din, på seg da, forutsetningene og alt det her da.
Ja.
Men du må liksom, du må være påskrudd da. Og det er jo klart, det er jo, det er jo slitsomt sånn mentalt.
Ja, for det jeg tenker at det å skulle forestille seg konsekvenser hele veien, det blir litt som en sånn verstefallscenario at du går inn og hvis det løsner her, så blir jeg spilt ut over den klipp, og hvis det må være en ganske stor belastning egentlig, og så gå og forestille seg, men gjør det noe med turgleden?
Ja. Altså det er jo, jeg vet ikke, utifra det jeg har å prate med, så det er jo ingen som synes at det er veldig behagelig å gå rundt og være litt sånn usikker hele dagen, en dårlig magfølelse, at man liksom, i dag så gjorde jeg noe jeg ikke burde gjort.
Mm.
Det var en veldig erfaren og smart mann som heter Halvor Hagen, som han sa til oss når vi var under kvalifiseringen,
på Tindeveldene.
At hvis du etter en dag kan stille deg selv spørsmålet, ok, kan jeg gjøre det her hver eneste dag resten av livet, og det kommer til å gå bra? Altså hvis du kan svare liksom ja på det spørsmålet, da betyr det at da har du kanskje en slags form for gunstig arbeidsform.
Ja.
Men hvis du tenker at er jeg bra i dag også?
Ja.
Så spørs det noe da. Da kan hende du har flaks. Noen Reinhold Messner og en del sånne, altså de har jo levd hele livet og vi har gjort helt vanvittige ting.
Ja.
Mens andre, de levde ikke så lenge.
Nei.
Og når det er sånt, om du står en meter til høyre og venstre og det kommer susende stein, du, altså det er helt, det er bare
tilfeldig.
Random, det er helt tilfeldig, ikke sant?
For det her handler jo om eksponering, og dette synes jeg er litt sånn paradoksalt, fordi at sier jeg som sjelden utsetter meg for risiko i fjellet, jeg kan egentlig ta litt større sjanser enn deg som veldig ofte utsetter seg for risiko i fjellet, fordi at liksom, statistisk sett så er du så mye eksponert at hvis du skal leve et langt liv, så må du være mer forsiktig. Mens jeg så skal bare gjøre det en gang eller to, jeg kan nesten bare, ja, dette gikk bra.
Ja, jeg skjønner hva du mener, men altså, livet er jo ikke matematikk.
Nei.
Så jeg kan like godt dø like lett som du, ikke sant? Først, du kan være den eneste turen av i hele ditt liv, du fikk du ikke skjeis.
Ja.
Eller jeg kan ta stor eller lite risiko, en dag tar jeg stor risiko, det går fint, og dagen etterpå så tar jeg ingen sjanse, eller ja, boom, så skjedde det, tror jeg.
Ja.
Trakket meg ut for en skavl, eller... Sånn at så forenkle det her liksom til matematikk, det gir liksom, i mitt hoved så gir det liksom ikke noe, det gir liksom ikke noe mening.
Nei, det er stor eller liten.
Det er en forenkling av liksom en sånn komplisert virkelighet, for det kan slå ut et sånn feil og ikke sånn.
Ja. Men tilbake til disse her, vi skal på tur. Du har på vei opp til, opp til Tromsø, og har ringt de erfarne fjellfolk, eller, og du har tilgang på ekspertene, så du har ringt deg. Og så har jeg et par kompiser som du ikke har møtt før. Men hva så?
Altså, dette blir jo igjen litt sånn snodige på sånn privat tursammenheng.
Ja,
at det kjennes litt sånn rart ut å skal gå inn og liksom styre ordene med, på en sånn privat tur. Men jeg har selv opplevd mange ganger at min form for skitur, det er gjerne litt sånn lette ski, men så har jeg med meg en god isøks i sekken og skikkelig stegen. Og jeg har liksom en tanke om at altså, en bra dag det jeg avslutter med litt sånn semi-alpinisme, liksom. Ja. Det, liksom, det det jeg liksom lever for, da. Og så møter jeg opp, da, men det her, hvis jeg møter noen andre, da, avtalt å møte på den og den parkeringen, så kommer de med 10 kilos ski og en pappøks, liksom.
Mm.
Og da har vi liksom liksom ulike forutsetninger for å gjøre forskjellige ting. Altså, nå handler jo ikke det kun om skred, det jo sannsynligvis ikke så mye konsekvenser i forhold til det, men det litt sånn det et resultat av at ikke vi har snakket i lag.
Ja.
Vi har ikke pratet om forventninger, vi har ikke pratet om utstyr da, vi har ikke satt liksom en sånn en slags agenda for det vi skal ut på. Kjenner du veldig, folk veldig godt, så møter jo, du vet jo at kompisen din, han møter opp med, han pleier å møte opp med, så da har vi liksom en slags form på det. Men med folk du ikke har møtt før, så er det sånn gunstig å sette seg ned og ha en liten sånn prat rundt ting og tang.
Ja, hva er ting og tang?
Nei, det kommer jo veldig an på. Dette er folk som har vært masse på tur, med masse erfaring, eller folk som ikke har så mye erfaring, eller det er liksom noen søskenbarn som 15 år gamle, og som, ja, det gir en form for kontekst, mens hvis du skal på tur med, liksom, henge ut med liksom, verstingene her i Tromsø, ikke sant, så ok, da står du i en annen form for setting, så det er vanskelig kanskje å si noe sånn veldig
du finner hvem de er.
Generelt, men det handler om å finne ut hvem er folk, og ja. Hva har man lyst til å gjøre, og hva forutsetninger har man egentlig for å gjøre det som det vi sier, ja. Eller det vi blir enige om da, kanskje, eller og så og det er jo helt umulig for meg da, ikke liksom å du, ja det kommer jo litt an på, men hvis du er på tur med folk som har mindre erfaring, så blir du nesten litt sånn semi-guide-aktig at du må gå inn og så blir det kanskje forventet også at man tar litt styring kanskje enkelt sammenhenger.
For det må jo være litt sånn for deg med så mye erfaring og så mye ekspertise, at det er folk som er på tur med deg, forventer at det hvis det er mindre erfaring, at dette dealer du med, Stig?
Ja, det skjer nok. Men så er jeg jo samtidig mest kanskje på tur med folk som har som er litt sånn på lik, men er litt sånn på like fot, eller nei, jeg vet ikke, jo, ja, kanskje. Da er det en litt sånn annen, det blir en litt sånn annen form for diskusjoner. Så skal man bare gå seg en tur og bare skravle og prate om livet, så velger man vekk skredd terreng.
Ja, det gjør du også.
Men hvis man føler seg litt sånn, nei, nå skal man ta i litt, og så man føler seg som påskrudd. Og
men velger du vekk skredd terreng?
Ja, ja, men. Altså, det er altså dager der jeg bare, nå skal jeg bare ha meg en trenings, altså det er jo en treningstur.
Ja.
Så bare, så bare plugga i musikk på øret, og så bare jogga gårde. Sånn at jeg tror det blir nok gjerne forstått som om at vi som holder på med det her ganske mye liksom, har et voldsomt behov for å utsette oss for døden i det daglige.
Ja.
Men det er ganske langt for å sannhete.
Ja.
Så det er mer at, altså, at man eller sett fra mine egne øyne, så det kanskje et prosjekt som jeg har tenkt, ok, den renner der da. Og så har jeg en sånn kanskje 8-10 prosjekt som man går og kikker litt på, og tenker litt på, ja, det der er noe stilig. Og, men så må du vente på forholdet da, sånn, så ligger du liksom og ja, skjøyt, det ble ikke vinter heller gitt. Nei. Prøv igjen til neste år. Ja. Ikke sant? Sånn at du må sånn, ligge der og lure og vente på været. Og, og noen ganger så så klaffer det kanskje, og andre ganger så skjer det aldri.
Nei.
Og det ja.
Men du, nå vi jo tidlig på på sesongen. Er det er noe særligt med å liksom ta tenke på når det er første skituren, å hente skier fra garasjen og er det hva gjør du?
Den første skituren, den er ofte litt sånn forvirrende egentlig, for da har man liksom ikke tenkt på det her på en stund.
Nei.
Så da står man gjerne der, og det er fortsatt glider på skia, og da har du glemt det der fellefestet som var røket, og maten lag igjen hjemme, og for lite kle og sånn.
Ja.
Så jeg vet ikke, det er noe startet litt sånn rolig da, den progresjonen i programmet kanskje, kan ja. Liksom skru seg selv på litt og minne seg selv på hva var det her gikk ut på og grave.
Ja, for det starter du med fra dag 1.
Ja, det er jo en slags, man lager seg hvert en slags mental logg over egentlig snødekk i løpet av en vinter. Mm. Jeg begynte på i stad, men det er fordi at det her med snø da, og det som skjedde etter denne sesong 3, når jeg jobbet som observatør, beskrev varslingen, det var at, og da hadde jeg en veldig følelse, følte jeg, for snøen på Sunnmøre.
Mm.
Men jeg skulle ikke reise langt. Det ble til Romsdalen, ikke sant? Det ble noen få timer under da, litt tørrere snødekket, så kjente jeg på, det her det vet jeg jo faktisk veldig lite om.
Ja.
Hvor tid er det skredet begynner å gå her?
Ja.
Og ikke, for ikke snakke om hvis det var, det var mer i sånn innlandsklima, typ Hemsedal, eller en helt annen form for snø, helt andre som, eller helt andre, kanskje drar litt langt, men andre typer kanskje problemstillinger.
Mm.
Og her oppe, Tromslyngen område. Ja, jeg hadde følt meg veldig sånn på litt sånn ukjent grunn.
Hvor mye måtte du hatt for å bli på kjent grunn da?
Nei, det er jo vanskelig å tallfeste. Men der hadde jeg liksom startet litt sånn pent og pyntlig og forsiktig til å følte liksom at den fikk. Når du er på Sunnmøre for eksempel, så utvikler man en følelse for snødekket, og du kjenner historien i området, du snakker med folk, ah, der har jeg pleier å gå skred når det er slik eller sånn, og nordvesten slår til, så går den. Og, sånn at det her med, igjen tilbake der med facets, altså at du har en historie i landskapet, du kjenner historien eller, sånn, i snødekket og sånn, det er en sånn gunstig.
Det gunstige,
da, du kan altså, jeg skjønner poenget med det her med facet, så at du, liksom, du går, da går på autopilot, men jeg er litt usikker på om jeg kjøper den.
Det som du sier, det er at du går aldri på autopilot hvis du går i skredterreng.
Nei.
Så hvis du skal være på tur og gå på autopilot, da går du i skredtrygt
terreng. Ja, altså, ellers så vil du jo ikke leve særlig lenge. Så vimser går det, og ikke tenker deg om, så da er det er jo russisk roulette.
Ja.
På et eller annet tidspunkt så smeller det jo sannsynligvis da.
Men det, og så lurer jeg på, hva tror du om folk flest? Er folk flest, går de og tenker og er påskudde, eller? Jeg føler bare liksom sånn, både av egen erfaring og av de som jeg ser rundt meg, at det kommer noe fram på parkeringsplassen, og så setter du noe ski i deg, i det sporet som er tråkket opp, og så går den opp. Og så kjører den der inn.
Ja, jeg har jo ikke forutsetninger for å vite hva alle gjør og tenke. Så det blir jo vill spekulasjoner.
Og om du skal spekulere, hva tror du?
Nei, det finnes jo all slags folk. Men altså, for å vite, på en måte, for å liksom tenke kanskje konsekvenser, så må du vite litt da. Sant? Du må vite litt om snø, og du må vite, sant? Ok, hvor langt går når et skred går, hvor langt går det faktisk? Sant? Hva er konsekvensene av liksom, ja, å bli spilt ut for den hammeren, som du sier, eller? Sånn at det mer liksom, kunnskap du har, og det mer ja, så du har sikkert vært borte i en sånn nesten episode av og til, eller der det kunne gått skjeis, eller kanskje du har løst ut skred, eller så det blir litt sånn at ja, du blir tvungen til å måtte tenke sånn.
Men hvis tenker til hvis det er noen som sitter og hører på og kjenner litt på den, at men jeg går jo i ganske skikkelig skredterreng, og det er ikke alltid at jeg tenker så mye over det. Da mener du at da må du enten velge deg et annet terreng, eller så må du virkelig begynne å...
Du må begynne å følge med, du må begynne å lære deg språket. Ja. Du må lære deg snøspråket.
Ja.
Og selv om du liksom kan snøspråket, så vil du jo fortsatt ta feil. Og du skal bare visst hvor ofte jeg tar feil.
Ja.
Og det er jo på en måte litt sånn min litt sånn desillusjonerte konklusjon er at du kan bygge altså enormt, men du kan bygge masse kunnskap, og likevel så vil du jo ta feil.
Ja.
Og da handler det jo bare om marginer da, igjen. Kanskje det da er fordi at jeg begynner å bli voksen, at man altså, som 20-åring så det var ingenting som sier vind liksom. Det var ikke liksom,
det var ikke så farlig
så det er alderen som snakker, eller om det er erfaringen som snakker, det er ikke så godt å si, kanskje en kombinasjon da.
Som 20 år senere og som tobarnsfar, ja. Så ser verden litt
annerledes.
Ja, det er det. Nei, men kanskje at det er en plass å runde av også. Altså, det er årets første tur. Da må man ta det litt forsiktig, kanskje. Fordi at en er litt rusten.
Ja, det kan jo være et... Også, det er en bra start.
Ja, og så begynner å grave og grave og grave. Og kanskje målet for sesongen kan være å... graver så ofte at den begynner å få en føling for snøen og snødekket.
Så hvis man bare setter spaden i jorda, helt på seg, ja. I snøen, på hver tur, bruk 5 minutter på det.
Ja.
En 5 minutters diskusjon. Fordi at altså, du trenger ikke større en time å fryse. Liksom. Bare bruk 5 minutter på det. 5-10 minutter mens du eter, eller.
Ja.
Lær deg språket.
Og hvis du er helt analfabet her i forhold til snø, hvor begynner du hen? Det er vanskelig å lære seg.
Ja, det er det jo. Altså et kurs er jo naturligvis en god plass å starte. Men det er jo de aller fleste sånne kurs de lager jo bare, som jeg sa, første trinn i trappa. Og da tror jeg man det er gunstig å prøve å lage seg en liksom kultur der man liksom grev litt og kikker litt på det.
Ja.
Og i begynnelsen, og hvis ingen er alle helt ferske, så vil jo det her være litt sånn vanskelig da.
Ja.
Men da må man rådføre seg med folk som har mer veiling, og lese og alt det der.
Ja. Hvor leser du, og er det liksom, finnes det noe rundt omkring?
Ja, altså det er jo, altså skred litteratur finnes det jo. Men jeg har selv syntes det var vanskelig å omsette liksom, den boklige formen til der du ser i snødekket, fordi at når du ser det her i bøker, så er det jo en oppskalert, en voldsom skala, så du ser det helt tydelig, mens krystallen i snødekket, liksom, når du ser det kanskje i lupe i vinden, eller, så er det mer diffust og vanskelig. Da.
Ja.
Men man må jo bare prøve. Du lærer ikke deg fransk over natta.
Nei, men det er veldig bra. Og så er det du ser, at i stedet for å lande på et fjell, og se at det er dit vi skal, og så etter, når du først har lagt en plan, finne ut hva er forholdet, og hvem er det som får stua inn I bussen, så begynner den I andre enden. Mm. Hvem er det som skal på tur? Hva er det vi kan? Hva kan de? Hva du snakket om forventninger. Hva det liksom, hva planen for dagen? Det høy alpinisme, eller skal vi ha en fin kosetur? Det, skal vi være påskrudd, og, eller skal vi bare gå og skravle? Og når det på plass, så må man ha en sånn generell tanke om hva forholdet? Det lette forhold? Ja vel, det mye mulig. Det vanskelige forhold? Da får en liksom ta det med inn I beregningen når en skal til slutt velge seg et turmål.
Ja, så det som tankegangen her jo, altså, det som jeg starter med planlegging, altså, du kan velge å åpne eller lukke muligheter. Hvert liksom, steg du tar, så lukker du jo muligheter. Når du sitter hjemme, så har du 1000 valg, eller 1000 muligheter. Og det, som, du velger du en parkering, så har du snevret, det ikke voldsomt.
Ja.
Sånn å være liksom bevisst på det som akkurat det.
Og så har du lyst, du vil velge et fjell der det flere, der flere muligheter. For det kan jeg være på... jeg var på jakt inn I Ryfylke I år, og der der sånn en elv som vi må øve, og veldig utsatt. Det kan hende at du kommer tørrskodd over, men det kan også hende at du må vade til med vatten til opp på nærmene, og så regner det mye. Lang dal å gå ned, og da det sånn du kommer ned på andre siden av dalen, det søndag kveld, det begynner å bli mørkt, og så kommer du til den elven som du skal vade over. Og hvis du ikke kommer over, så må du snu, og så må du gå opp hele dalen, og så må du ro over vatten og enten bo en natt I hytta, eller du må gå over fjellet og komme ned I nabodalen eller sånn. Når du da står med den elva, og det bare her du skal over, da utsetter du, liksom, du prøver jo.
Ja, altså det jo, det som på utsida kan virke som en slags beslutning, det jo stort sett sånn. Ok, ja. Nå
kjører vi
på. Nå kjører vi. Og enten så går det bra, eller så går det jo ikke bra da.
Ja, for det akkurat det der, at det må være en annen plan B. Liksom, ja, hvis vi setter oss I den der situasjonen, at det søndag kveld, og det begynner å bli mørkt, og det regner, sant? Og du kommer til den elva. Vi kommer til å prøve uansett hvor farlig det ser ut. Fordi at det blir en utøvernatting, det er ikke noe godt alternativ.
Nei, det sant. Og hvis du da skal tenke litt rundt det her, da, så burde du kanskje, hvis du vet at det her kommer til å skje, så kanskje du burde velge deg en annen dal, eller gå på andre siden av, jakte på andre siden av elva, eller noe sånt, for å slippe oss og sette deg selv I den situasjonen. Og I alle fall når du vet at hvis du tenker deg om og klarer å se litt inn I fremtiden, så tenker du, ok, dette kan faktisk skje.
I år så valgte vi å ta med oss tau og rappellere ned til vattnet på andre siden, og lage oss en taustige og rappe opp igjen for å unngå å stå akkurat der fordi at selv om du aldri så klar over det, selv om det liksom når det søndag kveld, så liksom, og du skal bare hjem igjen, så gjør du hva som helst. Og det jeg tenker på i forhold til det du snakker om, at det flere valgmuligheter her, hvis det bare du har kjørt 6 timer for å komme til det fjellet, og så kommer du opp, der bare en ruta, og så skal du over den flanken, og alternativet å kjøre ned igjen, og kjøre 6 timer hjem igjen. Du gjør jo ikke det. Da går du over den flanken nesten.
Ja, du er gal.
Så at det liksom andre, det som du sier, at liksom, det må hele veien være muligheter til, ok, men hvis jeg ikke kommer opp der, da kan jeg gå her. Og hvis du velger deg et fjell, der det så forpliktende, at det både liksom, det lang reising, jeg har investert mye inn I dette, jeg kom opp, så må det være på forhold der du ganske sikker på at det kommer til å gå bra uansett.
Men dette jo forutsetningene, ikke sant, for det som kan virke som en idiotisk beslutning der og da, der du valgte å krysse den flanken I stedet for å snu, det kan virke som en beslutning liksom, der og da, men egentlig så handler det litt om forutsetningene du ga deg helt til starten. Kort, altså det her med om du ga deg selv god eller dårlig kort å spille med.
Ja.
Sånn at å være bevisst på at liksom, det begynner veldig tidlig egentlig. så lukkar det seg mulighet for deg, hvis du liksom, før du allerede har gått ut døra egentlig da, sånn at, at det er jo det her sitatet til han Eisenhower, som alle kjenner til det med at planer er ingenting, og planlegging er alt. Den der synlige er på en måte det her mer liksom, at det her, den prosessen med å ha tenkt gjennom, snakket om, diskutert, sånn at du har det mer oversikter du har over ting, er viktigere enn akkurat å ha bestemt seg for at du skal hit eller dit.
Ja.
Fordi at det her er da et slags, da har du fått ting og tang opp i lyset, og så da er det lettere liksom å bygge på det her litt liksom, lenger ute i prosessen.
Det.
Ja.
Så om vi skal avslutte med noe, så er det å snakke. Snakke om, snakke sammen. Snakke, ja, snakke om snø, snakke om skred.
Ja. Mm.
Det, og grave i snøen.
Mm. Ja, jeg tror kanskje det.
Ja.
Mm.
Så det får være det, avslutningen. Snakk om, snakk om snakk om snø. Snakk om tur. Snakk om hva en vil. Og grave i snøen. Stig, tusen takk. Dette var veldig interessant.
Jo, takk for det.
Du har nå hørt sesongens første podcast i Skredpodden. Vi i CARE, vi driver jo forskning for å prøve å forstå og tilrettelegge for at så mange som mulig kan gjøre så gode beslutninger som mulig i vinterfjellet. Og til det så har vi jo dette her CARE-panelet. Det et 10 år langt studie der vi spør noen få spørsmål hvert år. Hvis du har bare 10 minutter ledig nå, og du tenker at du har 10 minutter ledig til neste år, så hadde det vært fantastisk om du går inn på www.carepanel.no og så registrerer deg der. Hvis du allerede er med oss i CARE og er med i CARE-panelet, så kan jeg si at det kommer, vi kommer snart ut med den årlige spørreundersøkelsen. Så sjekk med, i e-posten din at det kommer en e-post til oss, og da er vi utrolig glad hvis det er du har tid til å svare på den. Og så kan jeg si at den siste veken i november, som drar seg over i desember, da blir det skredseminar over hele landet, ifra Longyearbyen i nord til Kristiansand i sør. Dette her er et samarbeid mellom DNT, snøskredvarslinger i Norge, Friflyt og oss i CARE. Så da håper jeg at vi ses der, og ja, om ikke noe annet, så er vi på gjenhør i neste podcast, som skal komme jevnt og trutt utover sesongen, forhåpentligvis hver eneste vei. Har du ideer til podcaster, så må du gjerne sende det til oss i CARE. Du kan sende det til meg, audun.hetland@uit.no. Ha en fin dag.